У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Богдан Андрусишин. Про чверть години передача В'ячеслава Ракіцька «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів». А зараз експертиза. З усіх регіонів Білорусі приходить інформація, що людей примушають голосувати датерміново. Чому влади не бояться, що люди почнуть обуратися? Чому вся машина по забезпеченню потрібна уладам виніку дзейнічає без бояў? Як замежныя назіральнікі паставяцца да масава датэрміновага галасавання? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кандыдату дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Святская з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў з Жлобіну. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Глядячы па ўсім, па краіне датэрмінова прагаласуе не менш 20% выбаршчыкаў. Па ўсіх міжнародных стандартах гэта скандальна вялікая лічба. Яна сама па сабе выклікае падазрэнне. Яшчэ большае падазрэнне выклікае механізм ажыццяўлення датэрміновага галасавання. З дапамогаю адміністрацыйнага рэсурсу ўлады заганяюць выбаршчыкаў на гэтае мерапрыемства. То бок улады не толькі не хаваюць гэтую падазроную аперацыю, а ўсяляк дэманструюць яе, ператвараюць яе ў палітычную кампанію. А як рэагуе на гэта грамадства? Чаму улады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Ці яны ўпэўнены, што грамадзяне нічога не западозраць? Ці настроем шараговых выбаршчыкаў улады ўвогуле не цікавяцца, а выбары праводзяцца з разлікам толькі на вонкавую аўдыторыю? Спадарня Святская.
Улада ўвесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбаршчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, напрыклад, учора, калі я разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі, выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робя шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе учора, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, у ўсіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбаршчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Святская, вось вы сказалі, што вашы выбаршчыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць. Яны лічаць, што гэта ўсё нармальна?
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбарчай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьеў, вось спадарня Святская выказала думку, што значная частка насельніцтва проста не падазрае пра тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
На учарашні дзень датэрмінова прагаласавала 7500 выбаршчыкаў з агульнай колькасці 68400. Але ёсць участкі, дзе пражываюць кампактна работнікі металургічнага завода, на якіх нашы назіральнікі ўжо налічылі па 12 і 13%. Частка лічбаў хаваецца ад назіральнікаў. Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання. Аказваецца, каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца, ці 50 на 50, ці у рэдкім выпадку там з нейкай перавагай я пачынаючы з першага дня галасавання сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі работнікамі металургічнага завода дзе я працаваў яны апускаючы ў дол вочы кажуць пагналі пагналі я ім кажу вы ж разумееце для чаго разумеем але мы нічога не можам зрабіць і вось апошні выпадак калі я толькі што прыйшоў з 13-й школы дзе знаходзіцца адзін з участкаў стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа калі ласка пацвердзіце майму майстру што я прагаласаваў ці яшчэ адзін выпадак калі мяне сустракае мой сусед по дому и кажа майстер сказал мне пойти с работы у 15 годин на 2 часа раней чем заканчивается мой рабочий час при этом напомню что коли я не проголосую то 2 часы какие отпустил на голосование будут залечены за порушение трудового распорядку вот який тиск оказывается на людей каб яны ішлі до терминова голосовать.
У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць па сутнасці на крымінальнае злачынства? Спадар Нясвяцкі.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню.
Спадар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік раённага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказана наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш батана над Рыбчынка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежаць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху двумя паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць, ну, гэта дробязь, мы яе зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў двух школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца.
Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага датэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадар Нясвяцкі.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся, так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасіў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэння, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральніка, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не падшыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасіў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЕ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем?
Конечно, не зауважать ничего, они тому, что им показывают только картинку, а вот внутренний процесс, они этого не бачат. Некоторые из них издивляются, чему бюллетени, которые высыпают из урны предварительного голосования, выездная урна, день голосования, и смешивают в одну кучу, и они издивляются, ну, может так, лепей комиссии. Але калі удаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца. Ну, гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ўжо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і Ярмошына іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі особыми.
На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якую ролю адводзяць улады да тэрміноваму галасаванню. У перадачы ўдзельнічалі кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Святская з Мінску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасіў Жлобіну. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы.
У Беларусі створаныя умовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні датэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мянгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і этнакультуролях Алексей Дзермант.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крывія і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыві, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцы і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове «крэвія» і «балт-крэвія» азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт «крыева», а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як «крывічы».
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Поширення імені Русь на територію Кривічов відбувалося не династичним порядком, а шляхом поширення християнства. Старые племенные и державные наймения преследуются как ознака завоеванного поганства, как ознака отсталости и некультурности. У переходный час от паганизму до христианства принимается имя Русь и кривичанским народом.
Вы сгадали Вацлава Ластовска. Ці не есть менавіта ён автором миту про Беларусь як Кривію, и чем был выкликаный ягоный зворот до Кривії?
Ластовскі був одним з перших діячів національного адраджэння, який зауважив певні хиби у самім руху. У приватності узняв проблему стилів і форми, які непозбежні у процесі конструювання нації. Безумовно, з гэтай проблемой щільно зв'язане питання самоідентифікації, самоназову. Ластовскі міркував, беларусы – это переходная ступень, часть целого русского, якое, як нам ведомо, обіймає конгломерат народностей самых разнояких рас и племен. У гэтай безбережной мозаицы мы, як беларусы, будем только незначным безиндивидуальным камешком, призначение якого будет стушаваться в целом. Имя Кривічі – ее старый и власный назов нашего народу и краю, який має не только ровное право на існування с іншими, новейшими и со стороны накинутыми нам назовами, але больше того, як назов самоисты може повести Кривічов до окреслення своє национальной істоти без номенклатурной залежности от общерускости. Больше того, Ластовский спричинился и до одраджения крюского мифа. Например, не одночи в его творах можно просочить параллель помеж старогрецкой гипербореей и Кривій, якая уявляется им ненавито як краина, где заховывается проковетная, еще дохристианская традиция. Мабуть, тому Ластовского варто называть не просто прихильником крюскости, як альтернативного шляху у межах национального руху, а правдивым прозорцем, який про глибинную интуицию отчув значность Кривії и связал ее историю с сучасностью.
А лишь як идея, выказанная Ластовским, стала митом? Як она вышла у свядомость, коли не всей нации, дык певной частки элиты? И какое развитие крывская идея мела у 20-м комуністичним для Беларусі стагоддзі.
А як не парадоксально прогучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе Крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая Крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічі» з такімі словамі. «Крывічі» – это імя вызывает ненавісць сярод трудавого населення Беларусі. «Крывічі» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этерна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крыўя перад усім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць большыні беларусаў? Якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыўя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролях Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Балты».
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.